Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
O Aleksandru Bati Todoroviću, koji je 70. godina prošlog veka bio optužen za težak privredni prestup za koji je bila predviđena smrtna kazna, Aleksandar Gajović je objavio roman inspirisan jednom knjižicom pronađenom u Očevoj zaostavštini.
Knjizi nisam nazvao tim imenom, već sam malo izmenio njegovo ime i izmenio sam ime advokata koji ga je branio. Reč je o čoveku koji je krajem 70. i 80. godina bio jedan od najznačajnijih poslovnih ljudi u Evropi, a potekao je iz unutrašnjosti Srbije, došao u Beograd, završio ekonomski fakultet, zaposlio se kao ekonomista u preduzeću, tu proveo jedno 2-3 godine, ali jednostavno mu u to vreme sistem, a to je u pitanju bilo samoupravljanje, nije odgovarao. On je u stvari razmišljao unapred. Razmišljao je kao privatnik. I sa tom idejom upustio se u jednu pustolovinu, rekao bih, u Evropi, da proba nešto da napravi od biznisa koji je on razumeo, koji je znao i kome je u krajnjoj liniji težio. Bio je to čovjek koji čega se god dohvati pretvori u zlato. Jedan od onih ljudi kojima sve polazi za rukom, naročito kad je u pitanju poslovni deo, i on je praktično u Ženevi, u Švajcarskoj, napravio svoju imperiju. Drugu je napravio jednu u Beču, jednu u Minhenu, i uglavnom se bavio trgovinom aluminijuma i drugih, rekao bih, artikala koji su bili traženi u Evropi. On je na tom biznisu vrlo brzo stekao veliki imetak, dovoljno veliki da može da kupuje nekretnine u Beogradu, da svoju porodicu, a imao je suprugu i dvoje dece, obezbedi, i onda je odlučio da taj deo svog kapitala uloži u Srbiju. Govorim, znači, o 80. godinama, kada je ovo, gde sada živimo kao Srbija, bili smo deo Jugoslavije sa drugim republikama i autonomnim pokrajinama, i lagano, ali sigurno, ulaganje u to kapitala u privredu Srbije, gde je taj kapital dobrodošao Srbiji, koja nije imala u tom smislu nekog velikog potencijala, ali sa prilivom svežeg kapitala to je počelo da napreduje. Srbija je, zahvaljujući najviše njegovom kapitalu, počela da napreduje. Napreduje toliko da je ušla i bila trn u oku dvema drugim republikama Socialističke federativne republike Jugoslavije, a to je Sloveniji i Hrvatskoj. On nije hteo kod njih da ulaže, hteo je u svoju Srbiju da ulaže i to mu je bio neki prevashodan cilj. Pored tog ulaganja, on je strašno pomagao ljude u Srbiji, a i van nje, pomažući komu se god obratio za pomoć u smislu mogućnosti da ima medicinski tretman. On je stotinama, rekao bih, direktora, sekretara i ostalih pomagao da ih smesti u najbolje zdravstvene objekte u Švajcarskoj i kao izlečeni se vrate u Srbiju. On je jednom rečju bio jedan dobrotvor, bio je čovek na svom mestu, patriota u svakom pogledu. I tu je ono što naročito taj ekonomski rast Srbije nije bio potaman političkom rukovodstvu Hrvatske i Slovenije. Znamo vrlo dobro da je to rukovodstvo bilo vrlo blisko tadašnjem predsjedniku, a kasnije doživotnom predsjedniku Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Josipu Brozu Titu, kome su napunili uši tako nekim pričama o nekom tamo srpskom biznismenu koji u stvari ne pomaže Jugoslaviju, ne pomaže Srbiju, već rabi, ima koristi velike od njih. I tako mic po mic počele da se širi priča o srpskom biznisu koji u stvari je zloupotrebio svoje korene, da se navodno bogati na račun Jugoslavije i Srbije, i u tom nekom smislu je došao na loš glas kod predsjednika Tita, koji ga je u 2-3 navrata u svojim govorima pomenuo kao ozloglašeni tehnomenadžer. 80. godina nekoga i 70. nekoga nazvati tehnomenadžerom, to je kao da u ovoj 2022. godini nekoga nazovete najvećim zlikovcem i zločincem koji postoji i hoda ovom zemlju. To se naravno primilo, to se malo raširilo i odjednom bilo je potpuno jasno šta se događa. Tog čoveka je trebalo što pre dovesti u zemlju, da mu se sudi zlo za zloupotrebe koje je on učinio na račun naroda, svog naroda. Naravno, njemu je dojavljeno da je za njim potražnja velika, upozoren je da se ne vraća u zemlju, iako je baš tih dana nekih hteo da dođe da poseti i svoju rodbinu, i svoju suprugu, i decu, ali je on imao, jel da, svojih, da tako kažem, kanala, jer je jedno vreme, boraveći u Ženevi, bio u službi i na neki način je bio neka spona između naše državne bezbednosti i onoga što se događalo napolju. Znači, bio je tu negde blizu vlasti, ali se to normalno sve izjalovilo činjenicom da je on tehnomenadžer. U tom i takvom ambijentu on je počeo da biva vrlo oprezan, počeo da vodi računa gde seda, sa kim se druži, sa kim ima kontakte, nastavio je naravno rad, nastavio je da gomila svoje veliko bogatstvo, u jednom trenutku je bio jedan od vodećih evropskih biznismena, jedan od najbogatijih, ali naravno, te neke stvari, kad su u pitanju privatnici i tome slično, zahtevaju i putovanja, i dogovaranja, i sastanke van Švajcarske, odnosno Ženeve, gde je bila njegova osnovna filijala, te se tako jednom prilikom uputio prema Trstu jer je tamo imao, u Trstu baš imao sa četvoricom drugih poslovnih partnera dogovor da sednu, da se dogovore oko nekih tekućih poslova i tako dalje. Oni trebaju 2 ili 3 dana, možda 4 najviše da bude odsutan. Njegova kola koju je imao dobar vozni park, nijedna u jednom trenutku nisu mogla da radi. Onda je on otišao u prvu rent-a-car agenciju, koju su mu dali neki poluspori, Renault. On ništa ne sumnja, naravno, i dalje. I u taj Renault, pa nije važno, doći će do Trsta i tako dalje, i krenuo je prema Trstu. Nedaleko od Trsta, on je imao sačekušu, on imao presretanje od, pre svega, ljudi koji su bili u uniformama karabinjera, znači italijanske policije, koja je probala da ga zaustavi. Njemu je bilo nešto malo sumnjivo, jer ti karabinjeri nisu imali, nisu bili obrijani, nisu bili uredni, nego onako nabacali su uniformi i nije hteo da stane. Međutim, preprečili su mu put, on je morao da stane. Onda je zaključao sva vrata, a onda je jedan od njih došao sa ključem svojim iz džepa izvedenim i otvorio vrat. Bacio se na njega i stavio mu krpu sa nekim opijatom na lice. To je bila prva njegova otmica u Italiji. Prebačen je u takvom stanju, jednom polusvesnom, negde u Sloveniji, na jednoj, rekao bih, ne zna se tačno na kojoj lokaciji, na nepoznatoj lokaciji u svakom slučaju, gde je proveo naredna 2 do 3 meseca. Otela ga je u stvari naša državna bezbednost, jer su smatrali da je on u stvari nemački špijun. Ispitivanja, primoravanje, svakodnevni pritici na njega, shvatili su posle određenog vremena da imaju pogrešnog čoveka. Da on uopšte nije nemački špijun, Srbin koji je nemački špijun. I oni ga posle 3 meseca vraćaju u Italiju. Tačnije u ruke mafije, koja je imala dogovor sa našim vlastima, da posle predaje imaju mogućnost da Jadranskom linijom kroz naše more prođe jedno 3 broda sa švercovanom robom, a da naši bezbednjaci, policije i carinici okrenu glavu. To je bila trampa. No, međutim, vratili ga mafiji, koja nije znala šta da radi sa njim. Čak su mu pretili da će ga ubiti, firimo ništa ne znači. Međutim, u trenutku kada su oni odlučivali da li da ga ubiju ili ne, tog trenutka dolazi informacija da je to čovek, neprijatelj Jugoslavije broj 1, koji je na crvenoj poternici i koga svi živi traže. Spakovali, nekim opijatima su ga drogirali i predali našoj policiji na italijanskoj teritoriji, koji su ga onda prevezli preko granice, dovezli do Osijeka u tokom stanju kakvom je on bio, u hotel ga ubacili u jednu sobu, vezali ga lisicama za radijator i zaključali vrat. U neko doba, navodno po dojavi, da se tu krije okoreli tehnomenadžer, provaljuju se vrata, skače policajac vrlo požetovno na njega. da ne bi pobegao, kako da pobegne, njemu lisice hapse ga, pretresaju kao sobu, sve onako, i u takvom stanju oni njega vozom dopremaju do Beograda. U Beogradu ga je sačekala beogradska policija, istražni sudija, tužilac, smešten je u istražni zatvor i počela je da se priprema optužnica protiv njega. Advokat koji ga je branio bio je moj otac. Oni su se poznavali još iz Nemačke. On ga je odmah pozvao i počelo je pripreme za suđenje, koji su bili dobrih jedno gotovo godine dana. Optužen je za podrivanje ekonomske moći Socialističke federativne republike Jugoslavije. To je jedno od najtežih dela koji neko može da bude optužen, zašto je bila tadašnjim krivičnim zakonikom SFRJ predviđena smrtna kazna. Godinu dana, naravno, bez glave, njegova imperija u Evropi je propala. Nema ko da je vodi. To je sve propala. Ovde su mu odmah oduzeli sve što ima u Beogradu i Srbiji i on jednostavno nije imao prebivene pare da plati mog oca, odnosno advokata, da zbog toga što ga brani. Ali, prilikom jedne druge posete, on je njemu tajno dao jednu sveščicu u kojoj je on opisao sve svoje doživljaje. I događeno oko njega, i otmice, i kidnapovanja, i kako se sve to izdešavalo, sa jednom idejom da tu sveščicu moj otac, advokat, odnese u Nemačkoj u časopis Bild, da da tamo glavnom uredniku koji mu je rečeno kako se ime i prezime, kako se zove i preziva, i da će od njega dobiti za tu sveščicu, kad se to prevede i objavi, jer je on bio velika faca u Evropi i u Nemačkoj, dobit će para koliko hoće. Kad je pročito, vidio da je to jedan izuzetno kompromitujući dokument o tadašnjem stanju u zemlji, i to bi bila na neki način zaista izdaja. Moj otac, koji izašao iz Drugog svetskog rata i koji je bio jedno vreme u nekom Titovom obezbeđenju ili nekom poslu, nije mu palo napad da to uradi, jer je bio patriot. Najveći koga sam ja ikada imao prilike da vidim. Ali tu svečicu on nije bacio. A to sam saznao kada sam pre nekih 10 godina nešto počeo da tražim po njegovoj arhivi. Moj otac inače preminuo 1995. godine, ali ja sam voleo da malo orem po njegovoj arhivi, po njegovoj dokumentaciji, po njegovim tim nekim papirima. I na jednom predmetu, koji sam kasnije vidio da je baš bio vezan za njegovog klijenta, ja pronađem tu svešćicu. On nije to bacio, već je stavio u predmet. Pogledam ja to, pročitam, i ja sam shvatio da imam roman. Njega sam video, jer sam prisustvovao zadnja dva ročišta i završnim rečima tužioca i mog oca advokata. Shvatio sam odmah, ja sam tek bio počeo da studiram pravni fakultet, a meni je bilo potpuno jasno da je taj čovek osuđen presuđen. Farsa od suđenja, nijedan veštak bar ekonomske, finansijske struke, da izađe da objasni kako je to on mešetario i zloupotrebio pljačkajući i imajući toliko para na račun ovoj Srbiji. Nijedan, nema veštaka, nema ničeg. Tu je optužnica, tu su neki delovi koji se daju braniti i to je svima bilo jasno. Da je on osuđen i pre nego što je suđenje započeo. Ja njegovu decu nikada nisam upoznao, video sam ih samo na izricanju presude i otprilike je to jedino nešto što sam imao sa njima, bilo kakav neki vizualni kontakt. Šta je dalje bilo sa njima, zaista ne znam, ali je fakat da se radilo o jednom izuzetno sposobnom čoveku koji je, zamislite, dok je ležao u zatvoru u Zagrebu, da bi nešto radio. On je napravio radionicu za fotelje od pruće sa još 2-3 zatvorenika i to su oni radili i podavali. Pokazalo se još jednom nešto. Nisu samo u današnje vreme bivše Republike Jugoslavije i naše okruženje ljubomorno na naše uspehe. Bili su i ranije. Jer ovo je sve, da podsjetim, bilo posle Brionskog plenuma, posle pada Rankovića i čitava ta garnitura jedna koja je smenjena, a na njihovo mesto došli poslušnici na čelu sa Petrom Stambolićem. Takav je taj ambijent bio, Srbija je klekla na kolena. Danas se tamo ljudi ponekad sećaju nekoga koji je bio ozloglašeni tehnomenadžer, jer je to prvi put smo čuli taj izraz iz Titovih ustiju. Obični ljudi znaju ko je on bio i koliko je žrtvovao za ovu zemlju. Da ne kažem da odvaja od usta, nije odvaja od usta jer je bio bogat, ali je nesebično osetio potrebu. Što je jako divno kad taj moment može da se rodi u čoveku. Pošto je ta zemlja uložila nešto malo u njega, te fakultet, te gimnazija, te eto ono ovo, zaposlen u firmi koje, kažem, je samoupravljanje carovalo, ali njemu nije prijalo, osjetio je potrebu da svoje zemlje se na neki način oduži. I zato je počeo da ulaži. Osjetio je tu potrebu da vrati nešto, da se oduži svoje zemlje za ono što je uložilo u njega. Ni na kraj pameti mu nije bilo kako će završiti i pod kojom optužnicom. Za podrivanje ekonomske moći tadašnje Jugoslavije, on nije, jer bi to bilo stvarno nonsens da je streljan, to je izbjegao, ali je dobio 20 godina zatvora. I on je tu održao 4 godine i izašao i umro od karcinoma kože. Od zdravstvenih razloga su ga pustili i on je to odrekao. Nikomu nikad nije rekao da je pušten iz zdravstvenih razloga, već je on mislio da je to rehabilitacija njegova. Moj otac je, znači on je umro negde 83. 84. godine. Moj otac je do kraja svog života radio na njegovoj rehabilitaciji. Nažalost, nije doživeo da ga rehabilituje, jer je to očito jedan postupak koji jako, jako dugo traje, ali ja verujem da sam ovom knjigom, ovim političkim trilerom Prvi srpski tajkun na neki način osvetlio, rasvetlio i rehabilitovao jednog čoveka koji je u biti bio pošten Srbin. Svega bio Vladimir Bakarić iz Hrvatske i Mitja Ribičić iz Slovenije. To su bili ljudi koji su punili uše Titu o jednom zlikovcu koji, eto, bogati se na račun naroda. Oni su bili jako uticeni. Njima je Tito bezgranično verovao. čim je Srbija počela da raste, čim je taj bruto lični dohodak porastao, naravno u Sloveniji i Hrvatskoj se to osetilo. Kako to oni a mi smo na istom kako smo bili. I to je bio razlog da ga opanjkaju kod predsednika koji je praktično označio lov na njega. To je dovoljno bilo da je rekao on je taj, mora da odgovara. To je bio označen lov na njega. I u više navrata su nastojali nekako da ga ovde dovedu u Beograd na ovaj ili onaj način, tvrdeći da mu se ništa neće dogoditi, međutim on nije hteo. Imao je uveravanje da kako pređe granicu će biti uhapšen, a on je rekao zašto. Zanimljivo je bilo da su na suđenju bilo nekoliko svedoka, koji su meni sećali se jako dobro, kojima je on rekao čekaj bre, ne mogu sad da se setim tih imena, po imenu i prezimu, pa bre, ja sam ti pomogao, bre, majku, da smestiš u senatorijum, u Cirihu ili ne. Kurna, ja se toga ne sećam uopšte. Jednostavno, suđenje je bilo tako montirano. Tako je bilo izgledno i toliko očekujuće šta će da se desi. Tu nije imalo šanse da bude oslobađajuća presuda, iako praktično tužilac nije imao ništa u rukama, konkretno baš u tom nekom smislu. Možda je imao neke manje carinske prekršaje i to, ali to čak ne na njegovu stranu, već ovi koji su uvozili određene artikle iz Evrope. Mi imamo u Srbiji jedan kod. Čim je neko uspešan? Vuci ga na dole, ne može da bude uspešan i ne sme da se izdvaja svojom pameću, svojom sposobnošću, svojom elokvencijom, svojom lepotom i bilo čime da se izdvaja. On mora da bude isto kao mi, neka vrsta uranilovke. I to je, ako pogledate malo kroz istoriju, to je uvek bilo. To je uvek bilo.
Govorio je Aleksandar Gajević, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.